Poslušate SBS Slovenije.
Prijazen pozdrav, spoštovani rojaki. Nekaj dni smo verjeli, da smo epidemijo COVID-19 naposled ukrotili do te mere, da jo lahko vsaj za silo obvladujemo in da se bodo številke obolelih po krajšem obdobju stagnacije začele nižati. Toda po manj kot tednu dni je jasno, da se razmere v večini statističnih regij slabšajo, ne izboljšujejo. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje je COVID-19 v Sloveniji doslej prebolelo okrog 600 tisoč ljudi, trenutno pa po številu okuženih izstopajo prekmurska, zasavska in obalno-kraška regija. Po samo treh dneh pouka na osnovnih šolah od začetka oktobra, ko so se šole popolnoma zaprle, se je vlada brez posebnega posvetovanja stroko v petek ponovno odločila za popolno zaprtje šol. V veliki večini družin bo tako moral biti vsaj eden od staršev spet doma in poskrbeti za varstvo otroka. Varstvo, ki so ga dolžni ponuditi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pa bo omogočeno samo tistim, ki prinesejo potrdilo, da so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture. Na tem kaotičnim spreminjanjem pravil je ni zgrožena le stroka, pač pa tudi vse večji del javnosti, saj vlada očitno ravna stihijsko in brez potrebnega premisleka za dolgoročne posledice. Iz opozicijskih vrst prihaja tudi vse več očitkov in kritik na šolsko ministrico Simono Kustec, ki da je naredila premalo oziroma nič, da bi bile šole poleti bolj pripravljene na drugi val epidemije, zato terjajo njen odstop. Ob vsakršnih novih spremembah in okrepih, pa to v javnosti opraviči z besedami, da virus ne izbira. Od sobote se spet zapirajo smučišča in vse pred tednom dni odprte trgovine ter storitvene dejavnosti. Vrata zapirajo tudi muzeji in knjižnice, še naprej pa bodo odprte trgovine z živili in kozmetiko, kjer bo po vsej državi spet mogoče kupiti vsaj nogavice in perilo. V času največje zdravstvene krize v zgodovini Slovenije smo tudi že več kot mesec dni brez zdravstvenega ministra, kar je svetovni unikum. Po odstopu Tomaža Gantarja konec lanskega leta njegovo delo začasno opravlja predsednik vlade Janez Janša. Zadnja Janševa domislica pa je, da bodo v vlogi zdravstvenega ministra poslej rotirali ostali ministri kakor kakšni varnostniki v garažni hiši, kar je po mnenju pravnih strokovnjakov zelo sporno in celo neizvedljivo. Po neuradnih informacijah naj bi vodenje zdravstvega resorja tako začasno prevzel obrambni minister Matej Tonin, dokler pač ne bodo našli bolj primernega kandidata. Pravnik Rajko Pirnat denimo meni, da je to sicer izvedljivo, ker ni sankcij, vendar je vprašljivo, ali je to v skladu z tako z zakonom o vladi in poslovnikom vlade, kot tudi z ustavo. Vlada bi teoretično lahko rotirala začasne ministre, vseeno pa ima predsednik vlade zakonsko dolžnost, da predlaga novega ministra. Bolj potihem je vlada te dni potrdila tudi pravno podlago, ki bo v Evropski uniji omogočala zadolževanje na finančnih trgih, posledično pa financiranje instrumenta za okrevanje po pandemiji, iz katerega bo Slovenija prejela 5,3 milijarde evrov v naslednjih 6 letih. V opoziciji pravijo, da vedo, zakaj vlada načrt okrevanja, ki bo podlaga za črpanje evropskega denarja, skriva pred javnostjo. Od 5 milijard gre za domove za starejše občane in socialno oskrbo vsega 99 milijonov, za zdravstvo pa pičlih 200 milijonov evrov. V 6 letih tako ne bo denarja za domove za ostarele ali za zdravstvo, niti iz evropske blagajne je bilo slišati iz Levice. Po 7. protikoronskem svežnju so včeraj še nakazali upravičencem solidarnostni otroški dodatek, dodatek za njegov otroka in dodatek za veliko družino. Upokojenci pa bodo zaradi redne uskladitve prejeli 2,5% višje pokojnine. Vsaj nekaj dobrega. To so bile novice za danes. Ostanite zdravi in vse dobro do našega naslednjega slišanja. Za SBS Aleš Lednik.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.